Deň dobrý. Láska i pokoj. Přináším srdečné pozdravy z Českého Těšína a jsem moc rád, že mi váš bratr kazatel dovolil kázat česky, protože jinak byste neslyšeli asi nic, kromě pozdravu. Tak pro mě je to taková určitá výsada stát na tomto místě, protože tady se se mnou něco stalo. Nevím, jestli si to někdo z vás pamatujete. Bylo to už dávno, před 14 lety, jsem stál na tomto místě a byl jsem tu v roce 2009 ordinován na kazatele. Tak to prostě hrádek nikdo nevymaže z mého srdce. Je to, a jsem rád, že se mohu vracet na místo činu a už jako kazatel a přinášet vám tu boží slovo. Tak když jste tady hrádeční konference ordinovali, tak jsem tady. Vracím se k vám. Tak jsem rád, že tu mohu mezi vámi dneska být. Vlastně poprvé tu stojím jako za touto kazatelnou, tak jsem viděl několik přenosů od vás na YouTube, na internetu a teď tu můžu stát, tak je to pro mě taková zvláštní výjimečná chvíle. Možná bych se vám mohl krátce představit. My jsme se, asi víte, že jsme se přistěhovali s manželkou do Českého Těšína, jinak oba pocházíme z Liberce, takže jsme Češi jak poleno. Tam jsme se narodili, vyrůstali jsme v bývalých Sudetech a tam se oba jsme vlastně nepocházíme z věřících rodin, tam jsme oba uvěřili a pod vlastně kazatelnou bratra kazatele Jiřího Hofmana jsme se stali křesťané, byli jsme spolu křtěni, to jsme ještě nevěděli, že se jednoho dne vezmeme, ale opravdu k tomu došlo a měli jsme v Liberci i svatbu. Pak jsme byli 5 let v Novém Městě pod Smrkem, kde také vlastně byl takový částečně českopolský sbor, protože tam byli vlastně lidé, kteří se přestěhovali v roce 1945 ze Zelova a připojili se k církvi bratrské. Byla to stanice libereckého sboru, takže tam jsme strávili 5 takových pěkných let. Byl jsem tam jako vikář, tak jsem se tam všechno teprve učil. A pak jsme 15 let žili v Písku. Ne v Pionsku, to musím vždycky vysvětlit, ale v Písku v jižních Čechách. Takže tam už jsem byl v roce právě 2009 ordinován tady v Hrádku a sloužil jsem tam 15 let jako kazatel. No a po 15 letech jsme se rozhodovali, kam dál, že? A manželka mi řekla, Ondro, půjdu s tebou kamkoliv. Jenom ne do Prahy a na Slezsko. To musím vysvětlit, protože když se náš nejmladší syn Julián narodil v Písku, tak ač je to prostě zemědělský kraj a není tam žádný průmysl, tak on vlastně se narodil s astmatem. Měl astma a když jsme sledovali tu jakoby meteorologickou situaci tady, nebo to znečištění tady v tom kraji, tak jsme říkali, prosím, smog, přesně, jednoduše, výstižně, tak jsme říkali, to nebude to pravé ořechové. Tak, ale Pán Bůh nás prostě, jednak nám dal proroctví skrze bratra Richarda Křivého, možná ho znáte, jezdil i k nám do Písku, několikrát u nás přespával, byl u nás na návštěvě a prorokoval nám, že půjdeme úplně do jiného kraje, úplně do jiné země, úplně, kde se mluví jiným jazykem a my jsme si to neuměli představit, jako kam, pane, co po nás chceš? A on pak řekl, no jakoby na Moravu někam, tak jsme se trošku možná uklidnili a prostě Pán Bůh to skrze nějaké události nakonec tak změnil našem srdci, že jsme prostě tady. Jsme na Slezsku a opravdu děkuji za to Bohu, Protože co se týká nějakého osmatu nebo smogu, tak ač je to s podivem, tak jsme na tom lépe, než jsme na tom byli v jižních Čechách. Nechápu to, nerozumím tomu, je to zřejmě nějaký zázrak, ale opravdu to tak je. V podstatě za ten téměř rok, co jsme tady, tak já jsem téměř nebyl vůbec nemocný. Náš syn Julián, co se týká astmatu, také ne. Takže je to opravdu zázrak. Nicméně asi víte, že tři měsíce poté, co jsme se přistěhovali do Těšína, tak vlastně jsme dostali zprávu, kterou žádný rodič nechce slyšet. Dostali jsme zprávu, že náš syn Julián onemocněl. A to velmi vážnou nemocí, onemocněl nádorem na mozku. To bylo něco strašného. Postupně se mu začala motat hlava, začal vidět dvojitě a lékaři nám sdělili tuto diagnózu a nám v podstatě jakoby v tu chvíli se sesypal svět a řekli jsme, pane, tak jsme se měli jít, nechtěli jsme se, šli jsme a teď tohle. Nicméně proběhla operace, několik operací, proběhla radioterapie, teď jsme uprostřed chemoterapie. Máme za sebou tři bloky chemoterapie, další tři před sebou, až do července by to mělo trvat. A prostě věříme, že to všechno si Pán Bůh nějakým způsobem používá k tomu, prostě pro svou slávu i pro to Slezsko tady, že se mnoho lidí za nás modlí, i z našeho sboru, v podstatě z celé církve, z celé České republiky, ale i ze zahraničí. A myslím si, že, nebo věřím, že tato strašná událost, situace, do které jsme se dostali, tak prostě zbudila mnoho jakoby hledání Pána Boha, modlitek Bohu a opravdu věříme, že Bůh má mocen uzdravit. Neustále vyznávám, pane Ježíši, řekni jen slovo a můj syn bude zdrav. Tak to prostě je, Pán Bůh má moc ho uzdravit, věřím v uzdravení. Mnoho lidí se za něj modlilo, i u nás doma byli bratři, sestry, kteří se za něj modlili a my se za něj neustále modlíme a věříme v Boží uzdravení. Věříme, že Pán Bůh má moc uzdravit, má sílu dát co přišel, tak mu dát zpátky. Takže teď jsme v nějakém procesu, teď to probíhá a vyhlížíme, co dál s tím Pán Bůh bude všechno dělat. Takže tolik asi mé představení a když se obrátíme do Božího slova, tak jsem dneska rád, že je tu tolik mladých lidí, protože já jsem se modlil za to slovo, které mám přinést ve sboru, který v podstatě vůbec neznám. Byl jsem tu na konferenci, znám pár tváří ze staršostva, z vedení, znám bratra kazatele Josku, ale v podstatě nevím, čím ten sbor žije, čím zápasí. A tak já se vždycky modlím za to, aby mi Pán Bůh prostě ukázal, o čem mám kázat. A to slovo, které mi dal na ten dnešní den, na tu dnešní neděli, se právě týká mladých lidí, tak jsem rád, že vím, že mi to bratr Joska říkal, ale nějak se na to zapomněl a teď se mi to nějak krásně všechno spojuje dohromady. Tak můžeme si společně otevřít Matoušovo evangelium, 19. kapitolu. A budu číst od verše 16. do verše 30. Matouš 19. kapitola od verše 16. do verše 30. Je to vlastně text o následování Ježíše Krista, o následování, o překážkách, které nám v následování Krista brání. Což je, myslím, otázka, kterou mladí lidé hodně mohou řešit. Tak v tom k němu přišel jeden muž s otázkou. Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život? On mu však řekl. Proč se mě vyptáváš na dobro? Jen jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání. A která, zeptal se, Ježíš odpověděl, nezabíjej, necizolož, nekrať, nelži, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe. To všechno dodržuji, řekl mladík, co mi ještě schází. Ježíš odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak pojď a následuj mě. Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům, amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu, to spíše projde velbloud uchem jehly, než boháč do božího království. Když ho učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. Kdo tedy může být spasen, ptali se. Ježíš se na ně podíval a řekl, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Podívej se, ozval se Petr, my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi? Ježíš odpověděl, amen říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa, až se syn člověka posadí na trůn své slávy, budete i vy sedět na 12 trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. A každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá 100krát víc a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí pak budou poslední a poslední první. Tak se to týká mladého člověka, mladíka, který přijde za Ježíšem s otázkou. Mladí lidé často řeší tuto otázku. Prostě, co mám dělat, abych se stal křesťanem? Co mám dělat, abych ti patřil Ježíši? Co můžu udělat? Co mám dělat? Tak je to důležitá otázka. A tady se to týká určitého mladého člověka, který je specifický tím, že byl bohatý. Nevíme, jak byl bohatý, jestli to nějak zdědil po rodičích, protože jeho rodiče byli podnikatelé a on prostě se do toho narodil, takže od začátku, od 15, 16, 17 let měl prostě krásné auto a prostě měl krásné oblečení a všichni spolužáci mu záviděli. A nebo jestli mu tak bylo mezi 20-30 lety a nějak si to sám jako vydělal. Prostě začal podnikat na burze a prodávat, nakupovat a prostě nějak zbohatl. Prostě zbohatl. Nevíme. Nicméně on byl nejen bohatý, ale byl také, prostě znal Boha. Znal Boha. Věděl o Bohu. Na Bohu mu vlastně záleželo. Věřil v Boha a věřil v jeho slovo. Znal to všechno, znal desatero, znal. Nikdy na všemohoucího nezapomínal. Modlil se, četl písmo a vždycky se snažil dělat správné věci. Měl charakter, to znamená, že nekradl, nepodváděl. Byl to opravdový věřící, pokorný, pracovitý člověk, cílevědomý člověk, což je vlastně kombinace, která ve světě často vede k úspěchu. Jo, byl dobrý, byl zbožný, byl bohatý, charakterní, byl úspěšný. To jediné, co mu chybělo, je, že v srdci byl pořád prázdný. Prostě pořád mu v srdci něco chybělo. Nevěděl co, ale věděl, že mu něco chybí. A tak ten mladý bohatý muž prostě vyhledal toho velmi v té době známého duchovního učitele, o kterém celé Judsko mluvilo, celá Galilea mluvila, který se živil jako řemeslník z Galileje, původně pracoval svýma rukama a tento muž, který byl na vrcholu své kariéry se všemi svými penězi, co měl, tak za ním přišel s tou jedinou otázkou, která ho trápila, upřímně ho trápila, mistře, co mám dobrého udělat, abych měl věčný život? On udělal v životě spoustu dobrých věcí, prostě měl peníze, měl srdce, udělal dobré věci. Ale pořád nějak cítil, to, co mu chybělo, byla ta jistota věčného života. Prostě to, co mu chybělo, byla jistota věčného života. Ježíš mu dal odpověď, která nás trošku mate do dneška. On se ptá, mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? A místo toho, aby mu Ježíš jasně srozumitelně odpověděl, tak mu odpověděl jako správný žid proti otázkou. A říká, proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. Proč se mě ptáš na dobré? Prostě jediný je dobrý. Odkazuje na Boha. Ten člověk chce udělat něco dobrého, aby získal věčný život. Chce si možná věčný život nějak zasloužit. A Ježíš říká, to si nemůžeš zasloužit. Dobrý je jenom Bůh, Bůh v nebesích. Jinými slovy, pokud chceš do nebe stoupit skrze vlastní dobrotu, skrze něco, co dobrého můžeš udělat, tak na to zapomeň, zapomeň na nebe. Protože dobrý je pouze Bůh. Ale aby mu to Ježíš jakoby osvětlil, aby to pochopil ve svém srdci, aby to nebyla jenom informace, ale aby to bylo něco, co zapadne hluboko do jeho srdce, aby mu dal Ježíš lekci, tak mu říká, chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání. No tomu Ježíš neříká nic nového, o tom je celý starý zákon, že jo? Jo, vyber si, požehnání nebo prokletí. Když seš požehnání, tak dělej tyto věci, dodržuj zákon. Prostě o tom je celý starý zákon. A ten mladík to samozřejmě věděl. Ale Ježíš, protože ho chce něco naučit, tak mu to opakuje. Chceš-li vejít do života, dodržuj přikázání. A ten mladík, protože prostě znal starý zákon, znal Mojžíšův zákon, tak se ho zeptá, a která? Protože on se snažil dodržovat. Ale pořád v srdci neměl tu jistotu. Která přikázání? To je v určitém smyslu taková divná otázka, jako kdyby nám Pán Bůh dal pokyny do života, ale ne všechny možná je důležité dodržovat, možná jsou některé důležitější než druhé. Tento mladý muž chtěl jakoby nějaký seznam. Dej mi seznam věcí, které mám udělat, abych vešel do života, abych získal věčný život. Já si to odškrtám, až dojdu na konec seznamu, tak budu v nebi. A tak mu Ježíš říká, dobře, chceš seznam? Já ti dám seznam. Najdeš tam, co neznám. A cituje druhou půlku desatera. Nezabíjej, necizolož, nekrať, nelži, cti svého otce i matku a miluj svého blížního jako sám sebe. A ten mladý muž možná si sám sobě říká, no to si snad ze mě dělá srandu. Teď tohle všechno, to znám, to mi neříkáš nic nového. To všechno jsem ve skutečnosti dodržoval už od svého mládí, teď v tom mě, prostě já znám desatero. To mě rodiče vychovávali. Nevím, jestli někdo z vás tady může mít takový pocit, prostě, když se tady káže zkazatelný, tak říkáte, no to je všechno, to už jsem slyšel mnohokrát, od besídky, dorostu, mládeže, já už jsem to mnohokrát slyšel. To všechno jsem dodržoval. Řekni mi něco nového. Já věřím, že ten mladý muž skutečně nikoho nezavraždil, nikoho neukradl, ani se nedopustil cizoložství. Na druhou stranu nám to trošku ukazuje, jak chápe zákon. Jo? Že ho chápe jako určité vnější dodržování pravidel, které ale jak vidno, jako, jo, prostě když budete dodržovat nějaký seznam, tak ono mu to vlastně nedalo, nemohlo dát tu vnitřní jistotu. Patřím Bohu. Mám věčný život. On něco prostě neměl, on to dodržoval, ale neměl to. A víme, že Ježíš pak v kázání nahoře jde jakoby pod povrch v podstatě věci a v Matouši 5. kapitole vysvětluje takový hlubší význam desatera a říká, že když desatero říká nezabiješ, tak to není jenom o tom, že vezmu zbraň a někoho eliminuju, ale že bratra můžu zabít ve svém srdci svou záští, závistí, zlými myšlenkami a že tyto myšlenky v mysli už mohou být vraždou. Podobně Ježíš mluví o cizoložství. Není to jenom o tom, že prostě jdu a dopustím se toho, ale že to jsou věci, které já můžu porušovat i ve své mysli. I ve své mysli. Takže i když tento mladý muž jakoby vypadá navenek dobře, jo, tak Ježíš mu říká, no možná nejsi tak dobrý, jak si myslíš. Jo, možná si nikoho nezavraždil, ale možná v tom srdci je něco, co tam prostě nemá být, co tam nepatří. A on to ví. On to ve skutečnosti ví. Proto pořád se ptá, a co mi ještě schází? Prostě co, něco mi chybí. Já to všechno dodržuji, ale něco mi chybí. A Ježíš mu to velmi názorně ukáže. A zase mu dá lekci. A říká mu, víš, chceš-li být dokonalý, jdi, a to jsou tak těžká slova, jdi, zvláště pro bohaté lidi. On mu říká, jdi, prodej všechno, co ti patří. To prodej, všechny ty pozemky, domy, auta, akcie, všechno prodej. A pak jdi a rozdej to chudým. A když to uděláš, budeš mít velký poklad. Velký poklad. Ale ne tady na zemi, ale v nebi. Jestli opravdu chceš být dokonalý, tak udělej toto. Udělej to. A já si říkám, díky Bohu, že toto není podmínka pro členství v církvi. Představte si, kdybyste se chtěli stát součástí sboru CB Hrádek, tak byste šli na staršostvo a tam byste slyšeli, fajn, přijmeme tě. Přijmeme tě, není problém. Ale nejprve jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a pak tě přijmeme. No myslím si, že naše církve by zely prázdnotou. Kdo z nás by to dokázal udělat? Když jsme našli tisíc výmluv, proč to neudělat? Vždyť to přece Pán po mně nechce. Vždyť to není nutné. Vždyť přece není špatné mít majetek a není to podmínka členství v církve, není to podmínka toho jít do nebe. A tak se ptáme, proč to Ježíš tedy tomuto mladému, úspěšnému, bohatému muži řekl? Proč mu to řekl? Proč to řekl jemu a nám to neříká? Proč to není nikde v písmu napsáno, že bychom to museli udělat? A byli někteří, kteří to udělali. Jo? Víme, že Petr, Jan, Jakub, Ondřej, oni opravdu opustili ty sítě, nechali tam ty lodě, nechali tam dokonce i otce a následovali Ježíše. Opustili všechno, jak jsme četli v tom textu. Prostě následovali ho. Ale není to pokyn pro všechny křesťany. No tak samozřejmě, protože v tom byl především, to byl jeho problém, jo. Jeho problém byl v tom, že si myslel, že všechno dodržoval od svého mládí a Ježíš mu vlastně ukazuje, že to všechno nedodržoval. Představte si tohoto mladého, hezky oblečeného muže, na ruce má prsten, plášť a Ježíš mu v podstatě říká, všechno to zahoď. Ale on to nedokáže. A to je jeho problém. On to nedokáže. Protože možná skutky fajn, ale srdce. Co měl ve svém srdci? A tam měl všechny ty svoje peníze. Tam měl ty peníze. On to nedokázal. A Ježíš mu říká, to je tvůj problém. To je tvůj problém. Pokud chceš být mým následovníkem, tak se musíš nechat osvobodit. Musíš být v srdci svobodný. Ale ty nejsi svobodný. Protože ve tvém srdce jsou ty tvý peníze. Je ten tvůj majetek. A to je problém. To je problém. Možná, že peníze pro tohoto mladého muže se nestaly prostředkem, za který prostředkem k živobytí, k uživení, k požehnání. Ale peníze se možná staly jeho cílem. A Ježíš to věděl. Chci být bohatý. Mnoho mladých lidí má tuto touhu. Prostě na YouTube si vydělám, prostě budu mít shlédnutí, budu mít lajky, prostě bude se to sypat, bude ze mě úspěšný YouTuber, budu mít krásný auto, který mi budou závidět, budu mít krásný dům, krásný lifestyle, prostě lidé budou závidět to, jak žiju na Instači. To budu vysílat každý den, jak si žiju. A Ježíš říká, hele, jestli chceš mít tento cíl, tak nemůžeš být mým následovníkem. Nemůžeš sloužit Bohu i mamonu. Prostě to nejde. Můžeš mít peníze, ale v srdci musíš mít svobodu. Musíš mít svobodu. A to znamenalo v tuto chvíli pro tohoto mladého člověka, že se těch peněz musí vzdát, protože ty peníze ho svazovaly. A to je věc, která stejně jako před 2000 lety platí i dnes. A proto si musíme toto setkání Ježíše a mladíka stále připomínat. My nemusíme všechno prodat, aby jsme se stali členy církve. Ale to, co musíme, je kontrolovat své srdce. Aby tam, co je v našem srdci. Aby to naše srdce nespoutali ten majetek, ty peníze, ani žádné věci tohoto světa, které jsou tak lákavé, jak píše apoštol Jan v 1. Janově 2. kapitole, ta pýcha očí, žádost života, to všechno není z Boha, všechny ty touhy, to všechno pomíjí. Pavel v epištole 1. Timoteově 6.9 napsal, že láska k penězům působí co? Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Všimněte si, že Pavel nepíše, peníze jsou špatné. Nepíše, majetek je špatný. Ale co píše? Kdo chce být bohatý, láska k penězům a touha po nich. Víte, jsou bohatí lidé, kteří tak jako prostě mají tu svobodu. A tak to má být. A mohou být chudí lidé, níž je láska k penězům, touha po nich. A je to logické, protože spousta lidí si říká, no teď já peníze potřebuju k životu, já se bez peněz tady neobejdu. Teď peníze mě živí. Co budu jíst, když nebudu mít peníze? A tak přemýšlí, až vlastně v tom srdci jakoby jsou ty peníze. A Ježíš říká, to nejde. Teď vás neživí peníze. Ježíš říká, já vás živím. Podívejte se na nebeské ptactvo, neseje, nesklízí a přece je vás nebeský otec živý. Podívejte se na polní lilie, na ty kytičky, teď to krásně kvete. U nás v Těšíně tulipány, narcisy, modřence, tam je to nádherné. A teď tam kvete česnek, ten náš těšínský výborný česnek. Teď to rozkvetlo. Teď jsme včera byli s Juliánkem, jsme mu půjčili vozíček, tak jezdíme kolem řeky a poprvé jsme viděli kvést česnek. Protože my jsme se sem stěhovali 2. července, to už bylo odkvetlé před rokem a dneska na jaře jsme viděli, jak se všechno zazelenalo a teď se to všechno zbělelo. A Ježíš říká, podívejte se na ten česnek. A pravím vám, že ani Šalamon v celé své nádheře nebyl tak oblečen, oděn, jako ty krásné kvítky na té zemi. Jo. Prostě není to tak, že by nás peníze živily, nebo naše práce by nás živila. To všechno jsou jenom prostředky, ale ve skutečnosti nás živí Bůh. Proto se modlíme, chléb náš vezdejší dej nám dnes, protože on nám ten chleb dává. On je zdroj toho chleba. Takže ta svoboda, ta vnitřní svoboda, kterou si člověk potřebuje udržet. Peníze jsou prostě, peníze nejsou dobré ani špatné, peníze tu jsou jako prostředek mnoha dobrým, důležitým věcem. Kdyby nebyly peníze, tak tu není krásná modlitebna. Kdyby nebyly peníze, tak prostě i církve budou fungovat nějakým jiným způsobem, ale, ale prostě peníze tu jsou a díky Bohu za tuto modlitebnu. Díky Bohu za to, že tu můžeme být v teple, že tu můžeme být světlo, že se nemusíme scházet pod stromem a že na nás nemusí pršet. Díky Bohu za to. Ale to jsou jenom prostředky. Prostředky ke sdílení evangelia. Díky Bohu za ně. Ale ať se to nikdy nedostane do našeho srdce. Protože ta touha v srdci, ta láska k penězům povede k mnoha problémům našeho života. A my si budeme v jednu chvíli života muset vybrat, koho chceme teda následovat. Majetek? Mamon? Anebo Ježíše? On vlastně nedokázal to, co udělali učedníci, protože v 22. verši je napsáno, když to ten mladík uslyšel, tak smutně odešel. A to ukázalo, co je v jeho srdci. Proč? Protože on měl mnoho peněz, on měl mnoho majetku. A stejný příběh Markovy evangeliu, Marek tomu ještě dodává, ta slova ho ale zarmoutila. On se tím zarmoutil a to je určitá naděje k tomu, že on se jednoho dne za Ježíšem vrátí, protože on se tím trápil. On to opravdu myslel upřímně, on chtěl se zeptat, co má dělat, co se dostane do nebe, slyšel odpověď a věděl, že to v tuto chvíli nedokáže. A ještě je napsáno, že Ježíš na něj s láskou pohleděl. Jo, on viděl, co je v jeho srdci a s láskou na ně pohleděl. Každopádně v tuto chvíli odchází od Ježíše, protože bohatství v cestě za Ježíšem ho brzdí. A Ježíš ví o této temné síle peněz a proto se k penězům postavil hodně nesmlouvavě. A celé Lukášovo evangelium o velmi nesmlouvavém postoji k penězům a říká, amen říkám vám, že pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. To spíše velbloud projde uchem jehly, než boháč do božího království. Představte si, že by tady za těma dveřma stál velbloud. Nevím, jestli jste někdo jeli na velbloudu, ale on má třeba 2 metry. A možná by měl problém projít i těmito dveřmi, nebo možná těmito, jo, ale tamhle těmi dřevěnými možná by neprošel velbloud. A Ježíš chce velblouda protáhnout uchem jehly. Jsem včera spravoval nějakou tašku, co jsme tam nějak se rozpáral zip, tak jsem tam trošku zašíval. Trošku jsem měl problém tam strčit vůbec tu niť. Možná by jsme chlup z velblouda protáhli uchem jehly. Možná by to šlo. Kdyby měl takové pevné, dobré chlupy, tak by to šlo. Ale celého velblouda, to je nesmysl. Nesmysl. A Ježíš říká, stejně tak bohatý prostě vejde do božího království. To je prostě nesmysl, to prostě nejde. To nejde. A když to učedníci slyšeli, tak říkali, no tak fajn, tak se do nebeského království nedostane nikdo. To je nesmysl, tak kdo může být spasen? Kdo může být spasen? A Ježíš řekne, víte, Bůh je Bohem zázraku. Bůh je Bohem zázraku. U lidí to nejde. U lidí je to nemožné. Ale u Boha je možné všechno. U Boha to je prostě, je to jako s léčbou rakoviny. U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Bůh je Bohem zázraku. A to je dobrá zpráva evangelia. Dobrá zpráva evangelia je, že i bohatí lidé mohou být spaseni, pokud se vzdají důvěry ve své bohatství. I nejbohatší lidé na této zemi mohou být spaseni, pokud přestanou důvěřovat svému bohatství a začnou důvěřovat samotnému Ježíši Kristu. Bůh je Bohem zázraku. Francouzský filozof Pascal napsal, že v lidském srdci existuje vákuum ve tvaru Boha. A pokud to vákuum nevyplníte Bohem, tak se vyplní něčím jiným. Protože příroda nemá ráda vákuum. Pokud tam nebude nic, tak tam něco tam přijde. Takže pokud v srdci nebudeme mít Boha, Ježíše, Krista, tak tam přijde jiné věci. Ono to nezůstane prázdné. To je jak ten Ježíšův příběh o tom, jak vyhnal toho démona z toho srdce člověka a on vyšel ten démon a pak se vrátilo 7 horších démonů, protože to lidské srdce zůstalo prázdné. Příroda nemá ráda vákuum. To nejde. Takže co je v našem srdci? Pokud to nenaplníme Bohem, tak se tam natlačí peníze, úspěch, kariéra, moc, prestiž, žádostivost, nebo cokoliv, co si myslíte, že v tomto světě můžete najít. A pořád nebudete spokojeni, protože to je pro naši duši junk food. Víte, co je to junk food? To je prostě jídlo, které nemá žádnou výživu. To má kalorie, ale nemá výživu. Takže vás to nenasytí. Takže ten hlad to neuspokojí. Ježíš řekl tomu mladému muži, aby šel, všechno prodal a pak šel a následoval. Věděl, že tento mladý muž je upřímně hledající. Věděl, že opravdu touží po věčném životě. A taky věděl to, co ho brzdí v rozletu. Brzdí ho v jeho duchovním rozvoji. A miloval ho natolik, že mu řekl pravdu. I když věděl, že to v tuto chvíli nedá. On to nedokáže. A to je pravá láska. On ho nechal jít v naději, že pokud to myslí vážně, jednoho dne se za ním vrátí. Jednoho dne se za ním vrátí. A to je přesně to, co Bůh nabízí nám právě teď. On nám nabízí to největší, to nejlepší. Když přemýšlíte, mladí lidé, nad svojí budoucností, nad svojí kariérou, nad tím, co v životě budete dělat, tak já vám řeknu, v určitém smyslu úplně jedno, co budete v životě dělat. Protože to nejdůležitější rozhodnutí ve vašem životě je přijmout Ježíše Krista. Je přijmout Ježíše Krista. Víte, já jsem studoval střední stavební průmyslovku v Liberci, tak jsem říkal, asi ze mě bude stavař. Pak mě vzali na architekturu v Liberci, jak jsem říkal, asi ze mě bude architekt. Ale tam jsem uvěřil, poznal jsem Krista a je ze mě kazatel. Takže mám nějaké studium, nějaké školy, ale nakonec udělám úplně něco jiného. Ale já vám řeknu, na tom nezáleží. To nejdůležitější rozhodnutí mého života je následovat Ježíše Krista. Jít za Kristem. Protože to člověka nasytí takovým způsobem, jako žádný úspěch ve světě, žádná kariéra, žádné množství peněz, nenasytí člověka tak, jako vztah s Ježíšem Kristem, abyste měli spokojený život, spokojenou rodinu, abyste měli dobré vztahy v životě, abyste byli součástí úžasného společenství víry na této zemi. To je to, co člověka nasytí. To je to, co je důležité. Takže to vám chci postavit před oči. I když jsme měli všechno bohatství světa, prostě to nestačí. To je něco, co si za žádné peníze nekoupíme. To jediné nás může naplnit. Tak ať jste jako ten bohatý mladík, ať jste chudí v životě, to, na čem v životě záleží, je Ježíš. Bez něj jste beznadějně chudí, ale s Ježíšem jsme nesmírně bohatí. Nesmírně bohatí. Tak ať v celém světě vám nic nebrání v tom jít za Kristem. Jděte za Kristem. Jděte k Ježíši. Žádný člověk, žádná věc. Nic tohoto světa. Nebeský Otče, já ti děkuju za tento příběh. Děkuju ti za to, že si ho před nás postavil a že ho máme navěky zaznamenán, dokonce několikrát v evangelích. Děkujeme ti za tohoto bohatého mladíka, který za tebou přišel, Ježíši, s tou otázkou. A děkujeme za tu odpověď, kterou si mu dal. A díky za to, že i nám po 2000 letech tady ve střední Evropě to ukazuje na to, co je v životě důležité, jaké jsou priority. Že v posledku nejde o nějaké peníze, bohatství, o věci tohoto světa, ale že jde o tebe, aby to naše srdce patřilo tobě. A dokud to neobjevíme, tak nám pořád bude něco scházet. Pořád nám bude něco chybět. A tak ať nemusíme čekat, až budeme staří, aby jsme na to přišli. Ale ať to můžeme vidět už dnes. Ať na to můžeme přijít dnes. Ať získáme tu moudrost tohoto příběhu. A nenecháme své srdce ovládnout něčím, co nejsi ty sám. Pane, kéž naše srdce je ovládáno pouze tebou, tvým slovem, tvým duchem. To, co nasycuje, to, co dává požehnání, to, co nás vede ke štěstí. Díky za to, Pane. Amen.